Amabosgarren audioa, burdinbidea eta Burgesen jauregiak. Orain zauden tokian harresiaren antzinako ateetako bat zegoen, 1882an bota zuten gaur egun Antiguako Andra Mariaren pasealekua dena sortzeko, bizita hasi den santutegira hurbiltzeko eginduzun bide bera da. Ziurrenik, pasealekuan bertan dagoen eraikin handi bati erreparatu diozu. Urduñako hiriak hartu zuen beste ikastetxe handia da, kasu honetan emakumezkoa, Andre Mariaren lagun artea. Zenbait arrazoi zirela medio etorri zen kongregazio ezitzaile hau irira 1884an, eta Antiguako Andramariko zabalgunearen zati handi bat hartu zuen. Arrazoietako bat urduñar baten gogobizia izan zen, Maria de las Nieves de la Fuente Gallarza hain zuzen, ordenaren ikaslea izana bera ere Bergarako, Gipuzkoa, ikastetzean. Beste arrazoiak izan ziren, batetik ordurako jesuiten ikastetxea martxan izatea Urduñan, eta bestetik Urduña landagune estrategikoa zela inguruko eskualdeetarako, eta komunikazio ona ere bazuela. Pasealeku honen alde bietan jauregi asko eraiki ziren 20. mendearen lehen herenean, burgesia aberatsak uda pasatzeko leku gisa erabiltzen zituenak. Tira ba! Ikusi duzu nola Urduña herrizkatzikia izatetik, merkataritza hiribildu indartsua izatera ikaro zen, eta hori guztia hainbat fasetan zehar eta etengabeko aldaketen bitartez. Eta aldaketek etengabe geratzen jarraitu dute. Pasealekua diseinatu zutenean, Urduñako tren geltokiarekiko komunikazioa hobetzeko egin zuten. Izan ere, 1863an jaso baitzuen Bilboko Abandoko geltokitik abiatu zen Bizkaiko lehen trenaren hasierako bidaia. Aldaketaren bideak ez du eta amaierarik, abia puntua eta egindako ibilbidea ez ahaztea da garrantzitsuena. Autogidatutako bizita hau, ordea, amaierara iritsi da, eta non eta hasi den leku berean amaitu ere, agur esateko unea heldu zaigu. Nik asko gozatu dut neure historia, leku eta jendari buruzko kontuak kontatzen. Orain zuk ere ni hobeto ezagutzen nauzu eta bidean gozatu izana espero dut. Eskerrik asko eta itzuli nahi duzunean. Zain izango gaituzu eta...